Ozatlık Radyosu Sili. Бүгін 8 август, шаршамбы. Озатлық толқынында күннің тіп оқиғаларына нәтиже жасаймыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Традицион исламны өстіру біздің ортақ ішіміз. Ішмәкәр һәм депутат Фарид Мифтахов озатлыққа шушындай аңлатмалар бирде. English First мәктәбе Татарстанда Татар Таун ашырға жина. Тәлғат Тәжитдиннің білдіруі Альбер Қырғановны аптырышта қалдырды. Ни үшін? Бу хақта оның аңлатмасын ишетербез. Төмендә соңғы сабантуй үтте. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң болады.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Соңғы хабарлар белән микрофон алдында Найлалан исәнсез. Пусси Рой Түркіміне хүкім қорары 17 августа шығарылашақ. Минатып шіркетінің ілікке жетекшісі Платон Лебедевнің түрме жазасы 3 yılда 4 ойға кеметілді. Грузия хәм Күнияк Осетияда 2008 yılғы суғыш құрбанларын іске алалар. Австралияда көрнікілі тотар жемеғат ішіліклісі Лейла Содыры вафат болды. Хәзір хәм башқа яңалықлар турында тулырақ мәғлімәт. Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсендә Пусси Райт банк төркеме җырчыларын хөкем итүеше бүген тәмамланды. Хөкем карары 17 августта чыгарылачак дип игълан ителә. Февраль аенда төркем җырчылары коткаручы Гайса чиркәвендә Путинны куарга чакырган гыйбадәт чыгыш ясаганнары өчен тәртип бузуда гаепләнеп хөкем ителә. Бүген Пусси Райт кызларының соңгы чыгышлары булды. Надежда Толоконникова хакимиятләрне авторитаризм һәм кеше хукукларын бузуда чиркәүне 200 тәгаипләде. Мария Алюхина төрмә ул кичкенә Русия дип белдерде. Прокурор кызларга 3 ел төрмә җәзасы сорады. Адвокатлар аларның гаепсез булганын белдерә. Беларус үзенең Швециядәге дипломатларын чакыртып алды һәм Швециягә дә Беларустагы илчелектәгеләрне кире илләренә кайтарырга тәкъдим итте. Ике ил арасында дипломатик мөнәсәбәтләр туктатылмый дип хәбәр итте Беларус тышкы эшләр министрлыгының матбугат хезмәте. Мински бу карарны Швециядән үзенең ике өлкән дипломатының куылуы һәм яңа Беларус илчесенең илгә кертелмәвеннән соң кабул итте. Аңа кадәр Беларус хакимиятләре Минскидан Швеция илчесе Стефан Эриксонны куды. Беларус мәгълүмат чаралары Эриксонны экстремистларны яшерү һәм аларга акча биреп ятуда гаепләп чыкты. Швеция исә Минскиның бу гамәле илче Эриксонның Беларуста кеше хукукларын яклап ясаган чыгышыннан соң булды дип белдерде. Amnesty International хукук яклау оешмасы Сүриянең Алеппо шәһәрендә авыр техника һәм хәрби машиналарның артуына борчылу белдерде. Биредә соңгы көннәрдә хөкүмәт кешеләре белән гысянчылар арасында каты бәрелешләр бара. Сүрия оппозициясе Алеппо шәһәренең кимендә ярдсын үз контролендә тотуын хәбәр итә. Сүриядәге кеш куллануның артуы сәбәпле Азербайҗан үзенең Димашыктагы илчелеген ябып, аның барлык хезмәткәрләрен кире кайтарды. Илчелектә теркәлгән Азербайҗан 60 ватандашы да шулай ук илдән китте дип хәбәр итте тышкы эшләр министрлыгының матбугат хезмәте башлыгы Илман Абдуллаев. Аның сүзләренә караганда, Сүриядәге Азербайҗан илчелегенең кайчан яңадан эшли башлавы әлегә билгесез. Бу мәгълүматларгә караганда, Сүриядәге кеш куллануда 17 меңләп кеше үлде, 230 меңләп кеше качак булды, 3 миллионлап кеше гуманитар ярдәмгә мохтаҗ.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Грузиядә 7 һәм 8 август көннәре дип игълан ителгән матәм. Президент Михаил Саакашвили фәрманы нигезендә 2008 елда Россия белән Грузия арасында булып калган кыска сугышта һәлак булганнарны искә алу уңаеннан дәүләт байраклары төшерелгән, күңел ачу чаралары тыелган. Кораллы низакның 4 еллыгы бу көннәрдә Көньяк Осетиядә дә искә алына. Кичә Цхинвалда Утка тутылган рәсемнәр исемле күргәзмә ачылды һәм һәлак булганнарның рухына дуа кылынды. Чиркәүдә гыйбадәттән соң матәм чарасы Хәтер музеенда дәвам итте. Бүген Сфинвалда чит илләрдән килгән осетиннар белән очрашулар һәм түгәрәк өстәл сөйләшүләре үтә. Архангельск өлкәсе Вельский районы мәхкәмәсе Минатеп ширкәтенең элекке җитәкчесе Платон Лебедевның төрмәдә утыру мөддәтен киметү турында карар кабул итте. Бу хакта аның адвокатлары мәхкәмәгә июль аенда мөрәҗәгать иткән булган. Адвокат Владимир Краснов сүзләренә караганда, прокурор бу карар белән ризалашмыйча аны 10 көн ишендә яңадан мәхкәмәгә бирмәсә, Лебедев 2013 елның мартында инде иреккә чыга алачак. Аңа белдерелгән хөкем карары нигезендә Лебедев 2016 елга кадәр төрмәдә утырырга тиеш. Вельский районы төрмәсендә утырган Лебедевның вакытыннан алда иреккә чыгару үтенеше 2 тапкыр кире кагылган иде. Мәскәүнең Смирнов районы мәхкәмәсе Абрасов исемендәге Курчак театры җитәкчесе Андрей Лучинга шартлы хөкем карары чыгарды. Лучин бюджеттан 12 миллион сум акчаны тиешсезгә тотуда гаепләнә. Лучин шартлы рәвештә 5 елга, аңа ярдәм итүдә гаепләнгән хатыны Наталья Пешенкова 4 елга хөкем ителде. Алар шулай ук дәүләткә 600 мең һәм 500 мең сум штраф түләргә тиеш булачак. Австралияның Аделаида шәһәрендә күренекле татар җәмәгатьчелеклесе Ләйлә Садри вафат булды. Русиядән чыккан татар мөхаҗирләренең дәвамчылары Кытайдан Австралиягә күчеп килгәннән соң Ләйлә һәм Сәгыйт Садрилар 1980 елларда Көньяк Австралия татарлары берләшмәсе дип аталган төркем оештыра. Австралиядәге татарлар өчен ана теле дәресләре оештырып җибәрүгә, мәдәни тормышны җанландыруга, башка кыйтгалардагы татарлар белән бәйләнешләр урнаштыруга зур өлеш керткән Ләйлә Садри татар дөньясына мәгълүм һәм зур хөрмәткә ия шәхесләрнең берсе иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба Азатлыкта. Традицион исламны үстерү безнең уртак эшебез. Эшмәкәр һәм депутат Фәрит Мифтагов Азатлыкка шундый аңлатмалар бирә. English First мәктәбе Татарстанда Татар Таун ачырга җыена. Ижауда яшәүче Шәймәрдановлар гаиләсендә туган телендә генә аралашалар. Башкортстан җитәкчесенең хөкүмәт башлыгы вазифаларын үз өстенә алу президентлыкның бетерелүе хакындагы сүз ләргә сәбәпче булды. Татар теленә гашик булган япон егете белән дә бүгенге тапшыруда танышырбыз. Бездән айрылмагыз. Он 19 июльдә Казанда булган террор гамәлләреннән соң аның сәбәпләре хакында фикер белдерүләр дәвам итә. Белгәнегезчә, Диния нәзарәте рәисе Илдус Фәис машинасы шартлатылган иде һәм уку-укыту башлыгы Валиулла Якуб атып үтерелде. Бу хәлләрдән соң Татарстан президенты бу традицион исламга һөҗүм дип белдергән иде. Традицион исламны үстерү безнең уртак эшебез дип әйтә депутат һәм эшмәкәр Фәрит Мифтахов. Ул Азатлыкның интернет сәхифәсендә булай язган. Татарстанда ислам үсеше нинди юл белән китәчәк? Бу минем шәхсән бик борчый. Шуңа күрә Татар конгрессының Казан бүлеге рәисе, Дәүләт шурасы депутаты гомумән, гади татар мөселман буларак үз фикерләремне Азатлык радиосы укучылары белән бүлешергә булдым, ди. Аның фикерләре белән Наиф Акмал таныштырыр.
Вәлиулла хәзрәт Якубны үтерүгә бер көн кала, без аның белән Татар конгрессының Казан бүлеге оештырган түгәрәк өстәлдә 2 сәгатьләп ислам һәм татар дөньясы дип аталган концепцияне тикшердек. Вәлиулла хәзрәтне күп еллар белгәнгә, аның олуг кеше булуын, һәр вакыт татар мөселман милләте, республика турында уйлавын әйтә алам. Без аның белән бергә хаҗга бардык, бер чатырда яшәдек һәм һәр вакыт татар киләчәге, милләт үсешендә исламның роле турында сөйләшә идек. Соңгы 20 елда Татарстанда меңләп мәчет ачылды, дистәләгән укыту үзәкләре төзелде. Халал индустрия һәм бизнес үсеш алды. Булар барыбызны да шатландырып торды. Ләкин үсеш белән бергә проблемнар да килеп чыкты. Бүгенге вазгыятьне аңлау өчен кыска гына әйтеп узган елларны анализлап китик. Татар халкының дин өлкәсендә һәр вакыт каршылыклар булган. Мисал өчен, җәдитчеләр белән кадимчеләр каршылыгы барыбызга да билгеле. Әмма бу фикер каршылыкларының Хәнәфи мәзһәбе кысаларында булуын билгеләп узарга кирәк. Олар укыту ысуллары турында бәхәсләшкән, ләкин беркайчан да Аллаһка ничек инану мәсьәләсен күтәрмәгән. Ягъни, олар нәрсә укыту түгел, ә ничек укыту турында бәхәсләшкән. Шуңа җәдитчеләр белән кадимчеләр арасында кан кую булмаган. Тотар мусульманнар бір қошанда дини қоршылық орқасында бір-бірсін өтірмеген. Мұна қолқыбызның тәрбиесі, хұлқы һәм юғары әхләғі, күшлі дини традициялар, дини түземлік әтәргеш болған. 1917 жылғы революциядан соң үш буын динсіз өсті һәм қуаты ассимиляцияға душар етілді. Мәшетләр жимірілді, тотарларға номаз оқу рұқсат етілмәді, ислам әдәбиеті яндырылды, дини мәғариф системы тулысынша диярлік юғ етілді. Русия мүсілманларының дүния мүсілманлары білен бағланышлары минимумға жеткерілді. Шул йыллар ішінде тотар милләті дини традицияларын һәм юнәлішін юғалтты. Шуңа да 1990 йылларда тимір пәрді бітіріліп, Русияға көпләп келген шетел миссионерларына біз әзір түгіл едік. Шуңа да тотарлар орасында традицион ислам білен параллел традицион болмаған ислам торала башлады. 90-шы йыллар тотарлар үшін торқау дини йоңарыш шыры болды. Республикада бірнеше дини идара ішіліп келді. Әлікі президент Минтимир Шаймиев жетекшілігінде 1998 йылда Татарстан мүсілманларын бірләштіру құрылтайы ұзды. Бұ уақиға торқалған мүсілманларыны бірләштіруде зур рөл ойнады. Бүгін радикализмға жауап бере оларлық дини юнәлішінің юғалуы һәм күшлі дини мәктәп болмау Татарстанда дини милли вазғиятны қоқшатуда өз ішін ішлей. Татарстанны Кавказға әйләндірге юл қоймаяшақ біз. Біріншіден, бізде бары 3-5% мүсілман шынлықта мәшітке үрі, ә Кавказда бұл сан 90%-ға жете. Икіншіден, тотарларда қуан үші, кіші өтіру ғадәті юқ. Шулық вақытта Татарстанда болған соңғы вақиғалар ислам радикализмі һәм исламны ношар мақсатларда қолланушылар білән күрәшерге кереклікні көрсәтті. Мүсілманнар арасында мүфтият сиясәте білән риза болмаушылар барлыққа келді. Әмма диния нәзәрәте барлық мүсілманнарның ихтияжларын қорарға тиеш, чөнки алар да Татарстанда яши. Мүфтиятка исламның төрле юнәлеш вәкилләре белән диалог құра белергә кирәк. Ләкин бу эшкә республикадагы тотырыклылыкны кокшатырга теләүче экстремистларны, агрессорларны, радикалларны якын җибәрергә ярамый. Бу очракта гына Татарстан Русия мөселман өммәте өчен авторитетка әверләчәк. Татарстан Конституциясының 14-нче маддәсе нигезендә Татарстаннан читтә яшәүче татарларга милли мәдәниятне, телне үстерү, гореф-гадәтләрне саклауда республика ярдәм күрсәтә. Әмма халыкның телен һәм гореф-гадәтләрен диннән аерып булмый. Дини һәм милли эшләрне бергә алып бармау татарлар арасында традицион булмаган ислам юнәлешләренә җәйләргә мөмкинлек бирә. Әгәр дин һәм милләт бергә барса, безнең исламга куркыныч янамаста иде. Бу елның июнь айында Татарстан Республикасы хакимияте җитәкчелегендә 3-нче бөтен Русия татар имамнары форумы узды. Шул җыенда ислам һәм татар дөньясы концепциясе тәкъдим ителде. 18-нче июльдә Рамазан ае алдыннан татар конгрессының мин җитәкләгән Казан бүлеге әлеге концепцияне бүгенге татар мөселман тормышына кертү юллары, аның механизмнары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе уздырды. Анда төрле фикерләр әйтелде, карашлар белдерелде. Гомумән алганда түгәрәк өстәлдә катнашучылар әлеге концепциядәге фикерләрне якладылар. Шуңа алга таба традиция һәм гореф-гадәтләрне саклау һәм пропагандалау ул бөтен Русия буйлап сабан туйлар уздырып, татар эстрадасы концертлары үткәреп йөрүгенә түгеллеген аңлый башларга кирәк. Әхлакны тәрбияләгәндә, мәдәниятне үстергәндә ислам канунларын файдаланмыйча булмый. Шуңа төбәкләрдәге милли һәм дини оешмаларның эшчәнлеге максималь якынайту максаты куелырга тиеш. Традицион исламны үстерү белән Татар конгрессы да ныклап шөгыльләнергә тиеш. Без һәрбер районда дини оешма вәкилләре, зыялылар, дәүләт структуралары, җәмәгать эшлеклеләре белән түгәрәк өстәлләр оештырып, ислам һәм татар дөньясы концепциясенә фикерләр җыеп, аны бөтен дөнья татар конгрессына җибәрергә тиешбез. Шулай ук концепцияны кабул итү өчен Татарстан имамнарының шираттан тыш курултайын җыярга кирәк. Бу традицион исламга аңлатма берер иде. Шуннан соң беркем дә традиционалист битлеге киеп, ханафи мәзһәбе буенча булмаган эшчәнлек алып бару мөмкинлеге бетерелер иде. Тотар имамнарын әзірләуге иқтибарына бірмә-бір орттырырға керек. Революцияға қадар болған, дини мирасқа негізләнген бір қадими мәдресе ашарға тиеш біз. Бұ ұшырақтағына исламның йот ағымларына қоршы тұрылық білімлі тотар имамнарын тәрбиелей олашақ біз. Олға таба барлық күшібізіне Татарстанның дин һәм милләт ара дуслық үрнәге итеп қалдыруға берек. Мәшетләр, уқу йыртлары традицион хәнәфи мәзһәбе негізінде эшчәнлек алып барырға тиеш. Бары тек білім, мүфтия җитәкчеләренең, мөхтәсибәт башлыкларының, мәшет имамнарының акыллы сәясәте, халыкның дини лидерларга ышанышы булганда гына Татарстан традицион исламны киң җәелдерүдә барлык Русия регионнарына үрнәк була алачак. Шулай ук дәүләт шурасы утырышлары һәм башка дәүләт оешмаларының халык белән элемтәләрен ныгытырга, халык фикерен белеп торырга, дини конфликтларны җайга салганда барлык дини оешмалар белән тыгыз элемтәдә торырга кирәк. Без депутатларга да бу көннәрдә еш кына сораулар бирәләр. Ник безне депутатларыбыз якламыйлар? Алда тагы ничек булар? Дәүләт тарафыннан нинди чаралар кабул ителә? Әлбәттә, бу мәсьәлә җиңелләрдән түгел. Ләкин барыбер шуны әйтеп үтәсе килә. Президент Рустам Миңнеханов үзе үрнәк күрсәтеп гаетләргә килә. Имамнар форумнарын үткәрә. Татар мусульман проблемнарын белеп торып, аларны хәл итәргә тырыша. Күреп торабыз, Миңтимер Шәймиев тырышлыгы белән башта Казанда Кул Шариф мәчете, ә быел Болгар җирендә Ак мәчетебез ачылды. Шуңа күрә бүгенге көндә бер-беребезнең кадерен белеп, милләтебезгә, динебезгә, халкыбызга бергә эшләргә Аллаһ Тәгалә насип итсен. Шул вакытта гына киләчәктә илебездә татулык, тынычлык һәм милләтебезгә бәхетле тормыш булыр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез депутат, эшмәкәр Татар дәүләт Татар конгрессының Казан бүлеге рәисе Фәрит Мифтаховның фикерләре белән таныштыгыз. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
7 августа Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов EF Education First ширкәте җитәкчелеге белән очрашып, интернетта татар телен өйрәтү проекты турында сөйләште. Дөньяда инглиз телен өйрәтүдә дан казанган ширкәт ярдәмендә булдырылачак онлайн мәктәп инглиз телендәгесенә охшатып Татар Таун дип аталачак. Нәрсә ул Татар Таун? Алсу Курмаш сөйли.
Казанда English First инновация мәктәбе май ахырында гына ачылды. Аның ачылышында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов, Казан мэры Илсур Метшин катнашты. Татарстан хөкүмәте әлеге оешма белән хезмәттәшлекне моңа кадәр үк башлаган иде. Әйтик, Татарстанның 3-4 мең укытучысы үзләренең инглиз теле дәрәҗәсен шушы проект аша күтәргән. Якын арада хөкүмәт English First проекты аша Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгыннан да 1000 кешене инглиш өйрәтергә җыена. English First ширкәте нәрсә соң ул? Ширкәт 1965 елда барлыкка килгән инглиз телен өйрәтә торган халыкара белем бирү үзәге. Ул дөньяда белем бирүче иң эре оешма санала. Аның 100-дән артык илдә бүлекчәләре бар. Әлеге мәктәпнең гадәти дәресләрне оештырудан тыш онлайн проекты да эшли. Аның максаты өйдә утырып кына инглиз телен өйрәнү мөмкинлеген тудыру. Дөрес, әлеге инглиз телен онлайн тәртиптә укуышы арзан түгел. Курс башында кулланучылар махсус тест узып, үзләренең инглиз теле дәрәҗәләрен белә алалар. Алар 16 дәрәҗәгә бүленгән. Шуннан укучылар үзләре теләгән вакытта онлайн мәктәпкә кирип, махсус дәресләр уза башлый. Дәресләр 4 өлешкә бүленгән: язу, сөйләшү, уку, тыңлау. Укучылар тәкъдим ителгән текстларны укыйлар, аудио язмаларны тыңлыйлар, видеоларны карыйлар, хатлар язалар, махсус биремнәр үтәләр. Югарыда әйтелгән биремнәр компьютер тарафыннан бирелә һәм тикшерелә. Һәр дәрестә укытучыга җибәрелә торган бер язма эш бар. Шулай ук мәктәптә онлайн сөйләшү дәресләре каралган. Һәр сәгать башында шушы дәрескә кирип, дөньяның төрле почмакларыннан җыелган укучылар белән дәрес үтә. Дәрестә укытучы да бар. Шулай итеп, Казанда утырып, Индонезия укытучысы үткәргән дәрестә катнашып була. Менә нәкъ шушы инглиз телен онлайн укыту тәҗрибәсен Татарстан хөкүмәте татар теле өчен кулланырга тели. Әлеге проектны Education First ширкәте белән Татарстан белгечләре башкарып чыгачак дип көтелә. Ширкәт җитәкчелеге белән очрашуда Рөстәм Миниханов Татарстанда татарларның бары тик 30% гына яшәгәнен искәртте. Аның сүзләренчә, татар халкы дөньяның төрле илләрендә яши. Онлайн мәктәп татар телен өйрәнергә теләүчеләргә ярдәм итәргә тиеш. Шушы проектны тормышка ашыру өчен Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе вакытында Education First белән килешү имзаларга тәкъдим ителгән. Ул 18 август көнне Мамадышта үтәргә тиеш. Татар Таун мәктәбен булдыру өчен никадәр катлаулы булачагын әлегә әйтүе кыен. Социаль челтәрләрдә әйтелгән фикерләргә күрә, бу бик кыйммәткә төшәргә мөмкин. Шулай да татар телен онлайн рәвештә заманча сулар белән укыту идеясе чынга ашса, бу татар теле өчен яңа дәрәҗәгә чыгуны аңлатачак.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Күптән түгел интернет сәхифәләрдә Тәлгат Таҗетдинның Мәскәү һәм Үзәк өлеш мөселманнары дини әйдәрәсенең рәсми түгеллеген, Мәскәүдә үзләренең эшләрен алып баручы вәкилләре Шамил Кадырғоловның булуын белдергән язмалар пайда булды. Чуашстан дини әйдәрәсе һәм шулай ук Мәскәү һәм Үзәк өлеш Центральный регион дини әйдәрәләре рәисе Әлбир Кырғанов үзе бу белдерү хакында Тәлгат Таҗетдин белән сөйләшәчәген Низамнамәләрнең үзәк дини әйдәрәсенекеннән аерылмавын һәм үзен Таҗетдин имзасы һәм мөһере белән расланып билгеләп куелуын әйтә. Әлбир Кырғановтан Азатлык радиосы әлеге белдерүгә карата аңлатмалар бирүен сорады.
Тәлгат Таҗетдин Мәскәү һәм Үзәк төбәк мөселманнарының дини әйдәрәсе Үзәк дини әйдәрәсе эшенә керми, аның составына керми дип белдергән икән.
Белмим, менә бу мәсьәлә хакында әле мин менә бу сүздән ичтем. Аннары каядыр язылган дип кенә берәр кеше саткан иде. Үфти хәзрәт ялда иде, менә аның белән сөйләшкәнем юк бу мәсьәлә хакында. Бу минем үземнең өчен дә яңалык булды, чөнки Үзәк дини идарәнең президиумы 7 декабрьдә 2010 елда карарны кабул итте. Һәм Мөфти хәзрәтнең үзеннән тапшырылган бөтен кәгазьләр безнең идарәнең карамагында һәм Мәскәү мөфтиятенең уставында да язылган Үзәк дин идарәнең Мәскәү мөфтияте аны составында һәм аның неотъемлемой части дип. Һәм бөтен карарлар һәм мөфтилеккә тапшырылган бөтен кәгазьләрдә мөфтинең үзенең шул мәхәре белән, имзасы белән ул расланган бу мәсьәлә. Шуңа күрә дә инде аптырап, бу Рамазан аенда бигрәк тә искелек кыла торган айда бу шикелле баянда чыга торган бәлки бер провокацияләр дип инде безне кабул итәр. Һәм нинди генә бу шикелле хәбәрләр була торган булса да, мин шуңа әйтергә мөмкин, Үзәк дини идарә Россия мөселманнарының Үзәк дини идарәсе безнең төп йорт, безнең теге учебом шикелле. Шуңа күрә без һәр хәлдә бөтен ниятебез күңелебез белән аның тирәсендә һәм баш мөфтиебез Тәлгат хәзрәт ул безнең доганы безнең остазыбыз буларак хөрмәт итәбез, җылатабыз һәм аның догалары белән йөрибез һәм ул шаяр дога булып тора
Әлбир хәзрәт әйтмәссез микән? Менә мендә бу хәбәр чыккан сәхифәдә анда әйтелә янәсе Тәлгат Таҗетдин әйткән икән, сезнең Низамнамәгез, яисә бу сезнең уставыгыз Үзәк диния идарәсенең низамнамәсе белән туры килми, һәм инде ул 2011 елның сентябрьенә хәтлек моны төзәтергә кушкан булган, туры китергә кушкан булган, әмма бу сезнең тарафтан эшләнмәгән дип әйтә. Монда нәрсә туры килмәскә
мөмкин? Юк, ул низамнамәләр тулысынча туры килә, чөнки менә безнең күп мөфтиятләрнеке Россия мөселманнарының Үзәк дини идарәсенең өлешенә кергән мөфтиятләрнең дә нитамнамәләре белән ул безнеке дә тәңгәл килә, безнекенең аларныкыннан күп аерма юк, менә кайсы бер зур мөфтиятләрнекеннән. Ул Үзәк дини нәзарәтенең иң кирәклесе, Үзәк дини идарәнең составына керә, аның өлеше булып тора дигән иң мөһим сүзләр бар анда. Аннары дини идарәнең башлыгын менә региональ дин идарәнең башлыгы мөфтине баш мөфти билгели дигән бөтен бу матдәләр бар анда. Башка төрле анда эш итү ул бит инде ул низамнамәдә андый бик зур аермалар юк. Ниғамнама шүрлән, мин үзем шүрләнмәдем дә. Ул мөфтинең эше түгел, аның белән безнең юристлар шүрләнде, анда кайбер язулар, мәсәлән, Мәскәү шәһәре һәм Үзәк Россиянең Үзәк төбәге дип, Россия сүзен кулланырга, мәсәлән, ярамый, мәшһүр шикелле анда бер шикелле ниләр бар. Үзенчәлекләр бар, шуңа күрә мондә министрлыктан безнең юристлар эшләде, ләкин Үзәк Диндарын исәпләмәсеннән анда шикелле тайпылу юк. Менә бу безнең ниғәмәмәдә. Һәр хәлдә аннар эш бит кәгазе генә түгел, эш кәгазе түгел. Нинди генә кәгазе язылырга мөмкин әллә нәрсә. Ләкин безнең эш Үзәк Диндарының сагында менә 20 ел торабыз, аның бердәмлеген саклап, баш мөфтинең җитәкчелегендә аның белән аны лидерыбыз буларак кабул итеп эшләп торабыз. Менә бик кирәк булганы шул. Кәгазе генә чыкканы түгел, ә безнең менә күңелләрдә, безнең оешмалар,
Әлбер хәзрәт, аннан соң тагын бер белдерүе бар аның. Безнең хәзерге вакытта, дип әйтә ул, Мәскәүдә үзе безнең вәкиллегебез бар, һәм аның бу вәкиллекнең башлыгы була инде вәкилебез Шамил Кадыргулов, дип әйтә.
Бу белдерүе дә хәзрәтнең, әлбәттә, ул дөрес. Мәскәүдә озак вакытлардан бирле Үзәк Диндарының вәкиллеге эшли, анда элек Рөстәм Валиев дигән кеше эшли иде, хәзер анда Шамил Мухсинович Кадыргулов эшли, ул элек администрация президенты да эшли иде, Россия Федерациясының менә шул дин эшләре белән булган мәсьәләне алып бара торган кеше иде, ул бик хөрмәтле, менә шундый бер җитәкче кеше, ул хәзрәт түгел, ләкин менә шушы административ эшләрне башкара, Һәм аның булуы әлбәттә табигый дә кирәк. Мәскәүдә, чөнки Мәскәү мөфтиятенең, мәсәлән, Үзәк Диндарының Мәскәүдәге мөфтиятенең эшле күбрәк мәхәлләләр белән эшләү, дини эшләү булса, менә бу вәкиллелек һәм дә тагында монда мөфти хәзрәтнең үзенең кыз туганы да бар, Рауза ханым дигән аның сеңлесе була мөфти хәзрәтнең, ул да менә шул Мәскәүдәге вәкиллекнең менә шул резиденцияның җитәкчесе буларак хезмәт итә. Менә алар инде күбрәк менә шул турыдан Үзәк Диндарының эшләрен монда алып баралар, Мәскәүдә итерация белән булсын, башка чит ил билгечлекләре белән булсын, башка оешмалар белән булсын, алар турыдан мөфти хәзрәткә инде менә шушы эшне эшләргә ярдәм итә торган кешеләр алар. Менә алар белән безнең араларыбыз бик әйбәт, без матурлап бергә башкарып киләбез. Юк, бу гайбәт, бу бухтан, кешестенә бухтан, Рамазан аенда бигрәк тә бу гөнаһлы эш, мусульманнар бу эшне эшләмәс дип уйлыйм мин беренчедән. Ислам тудыйга безнең бернинди дә отношениебез юк, алар әле безне үзебезне дә мыскыллап язган анда статьялары да бар иде күптән түгел генә, аны җиктергәннәр иде безгә дә. Анда «Расылны казачоклар» дип, әллә нәрсә дип язып бетергән ямьсез сүзләр бар иде менә. Шуңа күрә бу сахифәгә безнең бернинди дә безнең анда кагылышыбыз юк. Мин аның кемнәр ясаганын да белмим, кемнәр эшләгәндә, чөнки хәзер бик күп андый төрле сайтлар бар. Мөфтинең Рамазан аендагы бу, мәсәлән, ризык ашавы, ул бит шәригатьтә амарга каршы килергә авыр, чөнки менә бит Коръәндә ул сәфәрдә булган кешегә Рамазан аенда ураза тотмаса да була дигән Аллаһ Тәаләнең әмере бар. Шуңа күрә Алланың әмеренә каршы кемдә килә алмый. Шуның өчен мусульман кеше, әгәр дә сәфәрдә икән, Рамазан аенда икән, әгәр аңарга руза тоту авыр икән, ул вакытында ул ризыкка җитешергә мөмкин. Шуңа күрә мин бу мәсьәләне Коръәндә күргәнемә күрә аңлыйм һәм бу эштә һич мөмкин гаепле булмый, чөнки ул диндә галим кеше буларак үзенең эшләрен шәригатькә туры китереп эшли.
Әлбер хәзрәт, теге алдан сөйләшкән мәсьәлә инде дини идарәсенә карау-карамау мәсьәләсе турында ачыклык кертү өчен Тәлгат хәзрәт Таҗтин белән кайчанрак сөйләшергә планлаштырасыз? Андый теләкләрегез бармы?
Бар, әлбәттә бар. Безнең Аллага шөкер, без Тәлгат белән еш кына сөйләшеп торабыз. Кич кенә андый теге безнең хәбәрләшүебездә арабызда андый ярагаю, салкынаю булганы юк, Аллага шөкер. Шуңа күрә һич бу мәсьәләне мин проблема иттереп һич кенә дә күрмим. Без әлбәттә бу тирәләрдә әле бәлки Аллаһка күрешербез дә, сөйләшербез дә дип уйлыйм. Бу мәсьәләне куертмас идем. Бу ниндидер менә бәлки кайберәүләр тарафыннан оештырылган мин бер провокация шикелле генә кабул итәм.
азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ИРШИНДА һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
азатлык.org.
Алда безне Башкортстан хабарлары көтә, шулай ук татар теленә гашык булган япон егете белән танышырбыз. Ә хәзер азатлыкта соңгы хабарлар, микрофон алдында Наил Алан.
Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсендә Пустероид банк төркеме җырчыларын хөкем итү эше бүген тәмамланды. Хөкем карары 17 августта чыгарылачак дип игълан ителде. Бүген Пустероид кызларының соңгы чыгышлары булды. Надежда Толоконникова хакимиятләрне авторитаризм һәм кеше хукукларын бозуда чиркәүне икейезлектә гаепләде. Мария Люхина төрмә ул кичкенә Русия дип белдерде. Прокурор кызларга 3 ел төрмә җәзасы сорады. Адвокатлар аларның әйепсіз болғанын білдіре. Беларусь үзінің Швециядағы дипломатларын шақыртып алды, һәм Швецияға да Беларусьтағы илшіліктегілеріні кері илләріне қайтарыға тәқдим етті. Екі ел арасында дипломатик мүнәсәбәтләр тоқтатылмай деп хәбәр етті Беларусь тышқы эшләр министрлығының матбуғат хезмәте. Сүриядәге көч куллануның артуы сәбәпле Азербайҗан үзенең Димашкыдагы илчелеген ябып, аның барлык хезмәткәрләрен кире кайтарды. Илчелектә теркәлгән Азербайҗанның 60 ватандашы да шулай ук илдән китте. Грузиядә 7 һәм 8 август мәтәм көннәре дип игълан ителгән. Президент Михаил Саакашвили фәрманы нигезендә 2008 елда Русия белән Грузия арасында булып алган кыска сугышта һәлак булганнарны искә алу уңаеннан дәүләт байраклары төшерелгән күңел ачу чаралары тыелган. Кораллы низакның 4 еллыгы бу көннәрдә Көньяк Осетиядә дә искә алына. Архангельск өлкәсе Вельский районы мәхкәмәсе Минатып ширкәтенең элекке җитәкчесе Платон Лебедевның төрмәдә утыру мөддәтен киметү турында карар кабул итте. Адвокат Владимир Краснов сүзләренә караганда, прокурор бу карар белән ризалашмыйча аны 10 көн эчендә яңадан мәхкәмәгә бирмәсә, Лебедев 2013 елның мартында инде иреккә чыга алачак. Мәскәүнең Симонов районы мәхкәмәсе Абрасов исемендәге Куршак театры җитәкчесе Андрей Лучинга шартлы хөкем карары чыгарды. Лучин бюджеттан 12 миллион сум акчаны тиешсезгә тотуда гаепләнә. Лучин шартлы рәвештә 5 елга, аңа ярдәм итүдә гаепләнгән хатыны Наталья Пешенкова 4 елга хөкем ителде. Австралияның Адлайды шәһәрендә күренекле татар җәмәгатьчелеклесе Ләйлә Садыр вафат булды. Австралиядәге татарлар өчен ана тел дәресләре оештырып җибәрүгә, мәдәни тормышны җанландыруга, башка кыйтгалардагы татарлар белән бәйләнешләр урнаштыруга зур өлеш керткән Ләйлә Садыр татар дөньясына мәгълүм һәм зур хөрмәткә ия шәхесләрнең берсе иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернет сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Башкортстан җитәкчесе Рөстәм Хәмитовның республика башлыгы вазифасын үз өстенә алуы президентлыкның бетерелүе турындагы сүзләргә сәбәпче булды. Башкортстан татар иҗтимаи үзәгенең киңәйтелгән утырышында бүредәге татар уян сәхифәсен яклау турында килешенде. Булар хакында тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның республика хөкүмәте җитәкчесе югендә үз өстенә алуы ихтибар үзәгендә кала. Рәсми булмаган чыганаклар моны Идел буе федерал округы башының басымы белән эшләнгән фараз итә. Аңа караганда республикада президентлык бетереләчәк, бу шуңа кадәр идарә итү схемасын үзгәртү өчен эшләнә. Шул ук вакытта хөкүмәт җитәкчесе Азамат Илембәтовның вазифасын җиренә җиткереп, башкармауда асызыклана. Моңа караганда Азамат Илембәтов президент хакимияте башы Владимир Балабанов белән уртак тел таба алмаган һәм бизнес дойрелар белән дә мөнәсәбәтләрен көйли алмаган. Азамат Илембәтовка тарифлар буенча дәүләт идарәсе һәм сәнәгать инновация саясаты министрлыклары белән генә идарә итү турып калды. Башкортстанда муниципаль сайлауларга старт бирелде. Октябрь аенда республиканың 54 районында йөрле депутатлар сайланачак. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Валиев.
Әлеге вакытта партияларда ныклап тотындылар үзләренең кандидатларын тәкъдим итү буенча. Бигрәк тә бунда күбрәк Бердәмәрәй партиясе һәм Коммунистлар партиясе кандидатлары күбрәк теркәлгән. Һәм шул вакытта әйтеп үтәргә кирәк, үзләренең теләкләре белән чыккан кандидатлар тоже итәрлек.
Бу республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев булды. Дәүләт милке идарәсенең элекке башы Тәнзилә Башировага прокуратура гаепләү белдерде. Тәнзилә Баширова дуслык дип аталган бакча ширкәтенә караган җирдән әнисенә канунсыз 16 мең квадрат метр җирне рәсмиләштергән. Әлеге җирнең базар бәясе 2 миллион 200 мең сум тора. Дәүләт милке идарәсенең экс башына моның өчен 4 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Ришвәтче түрә зур күләмдә штраф түләячәк. Сәүдә һәм сатып алучыларның хокукларын яклау идарәсе хезмәткәре исерткеч эчемлекләр сатуга рөхсәт өчен 400 мең сум ришвәт алган. Моның өчен мәхкәмә аңа 28 миллион сум штраф түләтү турында карар чыгарды. Ул шулай ук 2 ел башкарма хакимияттә вазифаларда да эшләргә хокуксыз. Республика мәхкәмәләренең соңгы чорда болай зур күләмдә штраф чәпәгәне юк иде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда татар уян интернет сәхифәсен яклау мәсьәләсе каралды. Утырышта сәхифәне оештыручы Радик Нуретдинов та катнашты. Радик Нуретдинов.
Татар уян гәзите ябылды. 23-нде август була мәхкәмә.
Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тепов.
Уян татар сайтын яклара кирәк интернетта ничек итә? Анда төрле карашлар булуы мөмкин. Авторны карашы. Ә без күп төрле үстә татар идек, аны белән солидарны. Без бит тарихны яшерә алмыйбыз. Беркем дә тарихны яшерә алмый. Кемдер әйбит, нәрсәдер дип әйткән икән, ләсәргә охшом икән, нидер материал ул экстремистик дип каралган икән, сайтны ябу абсурд. Менә без сайтны яптылар икән әйбит, ул практикага кереп китергә. Күк бүренесенекендә, ак бүренесенекендә, башкасында ябу башкарган булды. Әкрен генә. Аны допускать нельзя. Интернет есть интернет. Башка общественные җәмгыять оешмаларында оныттырырга тиешбез. Үзебезнең акцияда.
Вилла Тепов, хакимият безнең бөтен хокукларны кысып, эш аты итеп кенә күрергә тели диде.
Безне обзорда тотарга телиләр. Хакимият, сәламәт булып нидер эштәшле, каршы властка берсе дә әйтергә хакым юк. Шундый рәвештә безне күрергә телиләр. Сорау бирергә ярамый властка каршы. Ә бит без яшәүгә хакыбыз бар, милләт буларак. Ә безне бетерергә, үтерергә телиләр. Ул дөрес кызганса каршы.
Бу идарә әгъзасы Вилла Тепов булды. Сәхифәне яклап, төю мөрәҗәгать әзерләячәк. Шулай ук Уфада һәм Бөрүдә Қошылық шаралары да ұйыштырылашақ. Ортабан, Қозандағы шартлау һәм мұсылманларыны тұтқарлау оңайынан фикір алышу бұзды. Татар иштимағы үзәгінің идәрі ағзасы Лилия Хусайынова мұсылман руханилары үшін милли проблемалар ят деп шығыш ясады.
Бір қошанда тұрмышта татарның шундай зур проблемалар әйбет. Тел болмау бетінде біздің, ул социаль кошмар бетінде біздің ауыллар, ишәрләрдә дә кеше шундай. Бір қошанда шушы дин әйбет, кешеләре бір қошанда почти бір сүз әйтмәділәр. Ә керісінчә даже олар күп сайлауларда, я Путин ма, Ельцин ма, тауш бергә шақырдылар халықны.
Лилия Хусайынова динен кәсіп ясауғы да борчылу білдірді.
Барыбыз да здоров атмосфера түгел, бер-берсе белән охшашын талашу, кем фикере дөрес түгел, бүлү, мәчетләр яңадан бер халыктан охшаш җыеп берничә мәчет төзү, бер дә анда здоров атмосфера түгел.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Лилия Хусайынова булды. Башкаланың Ржаникидзе районы татарлары башкарма комитеты рәисе Рәис Карашурин.
Менә действительно имамнар мош кайсы берләр шундыйлар, сезне уйлаганча, ну Гади халык баранда, ул Аллаһ Таалаһтан курка, ул сынап курка ул. Шыннап намаз укый, шыннап уразасын тота. Не оларны мына без Yok, bizi biz konatasını almıyoruz onlarına. Bizden yoguntumuz yok onlarda. Onlar çitte kalkan şunda, hazırlar, ağullar asobinde. Onlar отброшены от общества. Bir kimye gerek miler onlar? Şuşun için kuyulganlar onlar, hükümetke hizmet iterge kuyulganlar onlar, müftiler, var da.
Bu başkalanın Ajanikid rayonu Totarları Başkarma Komiteti reisi Reis Karaşurin buldu. Elege fikir oluşular onayından Нинди де булса, карар кабул ителмәде. Лондонда үткән Олимпия уеннарында Башкортстаннан 9 спортчы катнаша. Шуларның 8-е өчен Олимпия уеннары тәмамланды. Аларның берсе дә югары урыннарга ирешә алмады. Башкортстан көрәшчеләренең соңгы өмете спортчы Григорий Андреевта ул Олимпиаданың соңгы көнендә 12 август Марафон чабышларында катнашачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ижауда гомер итүче Шаймардановлар гаиләсе Татарстанда татар мохитендә яшәмәсәләрдә туган телне саклау үрнәге булып тора. Күп кенә очракларда ата-аналар белсә дә, балалар татар телен оныта яки өйрәнүне кирәк тапмый. Бу гаиләдә алай түгел. Миллилек Шаймардановларда кичкенәдән тәрбияләнә. Тулырак итеп Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Кайсы гына гаиләне алма, аларның һәрберсе үзенчә бәхетле. Ә бәхетне һәр гаилә үзенчә аңлый. Матур тормыш кору өчен иң беренче чиратта гаилә башлыгы һәм хуҗабикә бер сүздә булырга кирәк. Киңәшләшеп, борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне үтәп яшәгәндә генә гаилә учагы сүнмәячәк. Өйдә шатлык, бәхет арткандан арта барачак. Тату, матур гаиләләр безнең милләттәшләребез арасында да бихисап. Шундый бер гаиләгә сезне дә чакырабыз. Рафис белән Фагилә Шаймардановлар гаиләсендә соңгы елларда төп урынны оныклары 7 айлык Илзар тота. Олы кызлары Лилияның улы ул. Бик җитез, хәрәкәтчән малай. Аның белән шөгыльләнү барысы өчен дә зур шатлык. Бәләкәй бала белән бишектән үк туган телендә аралашу һәр гаилә әгъзасының бурычы. Лилия үзе дә әле бакчада йөргән вакытта ук әти-әнисенә үзе белән туган телендә генә сөйләшергә теләген җиткерә.
Ничә яшькәне хәтерләмим дә, менә шул әни сөйләве буенча гына беләм мин аны. Анда рус телен өйрәнсен дип, өйдә русча сөйләшегез дип әйткәннәр инде. Минем белән русча сөйләшә башлаганнар да, мин әйткәнем, юк, садикта сөйләшсәм русча сөйләшәм, әйдә татар телендә генә сөйләшербез дип.
Ә син менә татар теленә өйдә сөйләштең, әтиң әнең белән әллә инде әби бабаңны өйрәттеләрме?
Һәр ялны җәйдә инде авылда әбием, бабаем белән, я әни ягында, я әти ягында күбрәк инде шул Әгерҗе районында кайтты инде, анда гел татарча сөйләштек. Шуннан татар телен беләм дип өмет итәм инде.
Әнисе дә кызның сүзләрен исенә төшереп, булай диде.
Илгира зур кызын бетеп яслегә. Өйдә гел татарча булаштан, аңа мәктәпкә дә бирергә кирәк. Өйгә кайткач, русча сөйләшә башлаган идек без Рас белән. Юк, диде. Мин дә сөйләшергә русча сөйләшәм. Әйдә татарча сөйләшәбез диде. Менә шуннан гел татарча инде безнең.
Бала үзе аңлаган
сөйләп
алган. Алар алдыга шикер. Минем Илгира әйтик, татарча һәм әле укуын да бит ул утмурт телендә укыды. Ул утмурт телен, татар телен, бөтен хәрефләренә, бөтен дәрәбе мин белмәгән хәрефләргә хәтле ул үзе язып, үзе
Яруш газетасына язмалар язды. Кеүгә чыкканча инде. Иман татар яшьләре берлегенә йөрдә. Кеүдә шунда йөргән безнең иң шул иман татар яшьләре берлеге аркылы таныштыралар. Бер-берсен таптылар.
Миллилек бер ул гаиләдән килә.
Әйе.
Сезнең әти-әнигездән килгән бит инде әби булмасы да, аларны үзенең туган теленә, үзенең диненә, үзенең халкына мәхәббәт тәрбияләй алгансыз.
Әйе. Кеүбез шәһәр җирендә туып үссә дә, мин татарчаны беләбез, белә. Бик затлы, бик рәхмәтле кеүгәбез. Әби бабай дип әйе.
Бии дә. Бик оста җигит.
Үзегезгә ашаган.
Үзебезгә ашаган әйе. Кеүгә бәйләнгә ашап килә, кеү бабайга ашап килә дип менә шундый сүз йөри.
Миллилек канга сиңеп туган дип әйтсәк дөрес булыр. Гаиләдә ике яктан да өлкән буында милли рухны саклап калу һәм үстерүгә үз өлешен кертәләр. Рафис белән Фәгилә Шаймардановларның тормыш кырып яши башлауларына быел 30 ел тулды. Танышу мизгелләрен Фәгилә һәм Рафис бик яхшы хәтерлиләр. Сез 30 ел бірге ғымыр етесіз. Қойдан ешіп таныштығыз?
Мен ол уақытта Қазанда шылайдырым. Елік заводлардан үшке жібер тұрғаннан ауылға. Шында ауылға келгеш, әгілжі районға жіберділер мені. Қазан моторлар түсі заводынан. Шында рас білен таныштық. Декте бір күрігді ғашық болды менеға. Олда шылайдыры бөйдем. Мені шыңнан башылап, мені 30 жыл бірге тұрабыз. Мені армияға заттым, армияң күту алды мені.
Ағайладыры сәйтенді ол. Мен өзім шоянырап қалғамды рақыра өзіміздің ауыл яғында. Бір сына бермәдім, тезгін әлектрі алдымда. Аллаға шүкір мені 30 жыл қа бірге енді. Қырмыш бік матур бара. Бик күңілле, яшектан яратқанғадыр инде.
Бір-бірсін яратып, бір-бірсін әтірек болып, ғымыр етелер олар. Екі қызлары келешек кәмітләрі. Матур тұрмышының негізі бик қадей. Әйтірге керек, шуңа да бик нықта.
Матур тұрмыш төзу үшін, ең бірінші бір-біріне ұшану керек. Бір-бірін үшін күңілден яратып, ұшанып, бір-біріне оңлап, шулай болғандағына тұрмыш матур бола. Мен нәрсенің көзіне қарау білен оңлап олам. Нәрсе әйтесін, тұрмышта нәрсе боласын инде. Мен шыннан да ятысыдан оңлаймын.
Әсіз, неше
Күзіне қарап түгіп, мен нық ұшанам. Екінші таң қарағанда менім нық тіректер алу. Бір семья деген сөзінде біз екіміз семья болғасын. Тұрмыш жеңіл барға көп біздің. Бір-бір өзіне жаратқанға бол, елі шынақты
бол. Әтенгі десен жоқта, әтенгілерден тірек бар енді біздің. Қазір арасының әтенгісі ек, менім де ек енді. Ну, олар бізге нық болыштылар, ике ақылап.
Ике ақылапта өзіміз дарап тұрыштық.
Рафис белән Фәгыйлә Шәймәрдәновлар гаилә кырып тора башлагач та, икесенең дә әти-әниләре бик күп ярдәм иткән. Үзләре дә бик тырыш булганнар.
Мен аны шулай деп әйтерем, үйләнештіңме, семьяны қолға алар керек. Бірсек мен шәрі, бірте ке шәрім ген әдіп түгел. Мұна бүгін үйләндің, бұл сен семьяң бар. Ол тұрда ұрғыртыра керек, сенға ұшанымдай болсындар алабынар.
Жауаплылық.
Әй, жауаплылық бәйді.
Ол яқтан мен нық бәқітлі, нық жауаплы мұна. Ол бізге мұна үйіне алып, біз 4-5 жыл тұрамыз. Көшіне білен, Рафис бір атына ішінде бүтін оңайлықларын жасап берді. Бигерек те Лилия де білеке қыз де, оңай қиын болады. Қойнар суларында жасап, барысында. Бір атына ішінде бүтін нәрсе оңайлықын бізге жасап берді. Мен сол жақтан бек рахметлі мен тұрмыш іптешімне. Ол мұна неге болса, жайсызырақ нәрсе болса, сұрайым. Шулай айтып берейін ме? Жайлымысыз деп сұрап қана тұра. Тұрмыш алып барға бишігін Аллаға шүкір.
Рафиз Зиннурұлы, балта остасы. Ишек алдында аның бірнеше іші тұра. Олар матур да, қызықлы да. Рафиз Зиннурұлы көптен түгіл бәхет ансамблінен ере башлаған. Ансамбль түрлі пьесалар қоя. Сахнада қолланыр үшін бірнеше әйбірде жасаған. Камбаркада темір жол түзілуіне бағышланған шараға бәхет ансамблі сахналаштырылған көрініш әзірлей. Рафиз Зиннурұлы шушы спектакльге керекті бірнеше декорация жасаған. Хәзер олар ішек алдын безеп тұрса, тезден сахна түрінде орын алашақ. Әбалтаны Рафиз Шәймәрданов қолына 12 яшьлерінде оғалған.
12 яш тирәләрендә үрәген балта саплары, шалгы саплары ясап ашаганым, сыйчык кыйлары белән авылда Әлеге хәлдә битендә куйыла бүтән җирдә. Менә шулай башлагандыр белмим. Икендә кем балта белән гөлдә кулланып торасың бит инде. Куллар ыстыра торгандыр.
Көнәрегез буенча кем булып эшләдегез?
Гөлдә командировкада зур машина мин җирдем гөлдә.
Димәк инде бу сезнең менә машина артында йөреп арып кайткач, ниндидер бер ял дип әйтергә кирәк бу балта белән агач белән эшләү.
Сөйләп ташлый менә 30 тоннала зур машинада йөреп кайткач җылдан. Чик тау сажал тирә кирәк кешегә. Мин алам белән шундый инструментлар үзем чыгып, машинаны сәбәпләр белән шөгыльләнеп, Тауса үземне күңелемне тынычландырам. Ял итәргә мен зур мөмкинлек бирә алам.
Демәк, бу эштә ялда инде сезгә бер үк вакытта.
Әйе, мен бу эш дип әйтмим, менә просто менә ял ал, ял.
Һәм бу йорт үзегезнең кулыгыз белән эшләнгәнме, әллә инде тагын кемдер ярдәм итә?
Бу йортка күчеп килүгә без менә 5-нче ел. Бунда күп эшләрне үзгәртергә туры килде. Ә булар барса, үземне кулымнан әйберләр.
Гаиләдә хатын-кыз һәм ират эшләрен бүлешү юк. Тормыш тилбегәсен ике бергә тарталар. Фәгыйлә Әбүбәкер кызы чәчәкләр үстерә. Аларны да бергә карыйлар икән. Бакча тулы җиләк җимеш, яшелчә. Ә шулай да хуҗабикә башка хуҗалык эшләре белән чагыштырганда аш-су пешерергә бик ярата. Милли ризыкларыбыз һәр вакыт өстәл түрендә. Гаиләне тәмле һәм татлы ризыклар белән сыйлау гадәттә. Әнисенә кызлары да ярдәмгә килә. Алар да уңган хуҗабикәләр. Кеше кызлары Лилия тегү остасы.
Әйе, мин тегергә яратам, чөнки тегүшегә укып бетердем. Әнигә дә, апага да, туганларга да тегәм. Костюмнар, күлмәкләр шулай. Игә дә шторлар тегәм.
Нәрсәләр тегергә күбрәк яратасың? Киемнәрме? Әллә менә әйтәсең бит әле шторлар тегәсең?
Мин яратам киемнәр тегергә. Игә дә инде яратам. Бөтенә берне яратам тегергә.
Лилия әтисіне, опосына милли киімнер де тіккен, миллилік ғайледе тәрбиеленген. Шаймардановларның ұлы қызлары Эльвира былай деді.
10-ші класты оқиды мен ол уақытта мені ипташ қызым білен иман татар ешілері бірлігіне бірге келдік ті. Шында актив қотнашты ендегі бізді. Әлі ол еларыны Люция председатель болып ішіліген еді. Соңынан Зухра Касимова келді. Көбірек Зухра бден ішеді енді бірге-бірге түрлі шаралар ұйыштырдық.
Нәрсе тортты ол бойышмаға?
Менімше, хар кіші өз тілін білерге тиеш, өз тарихын білерге тиеш. Шуңа көрі қызық сыну білен иманға келдім. Енді мен татар халқы бек та бай тарих ол, шуңа көрі иманға келіп, көбірек білерге де тілігді енді. Білген әйбірлеріні кішіге де сейледік, мәктеплерге ердік, балаларға сейледік. Ердік педагогический училищеға Әлфия Мизбаховнаның ансамбліні «Шаян Йылдызлар» деген ансамбліға шында жерладық, бейдік те.
Ғойляда туған тілдер олашу, әти-әнінің төп бұрышы. Илвира мұны өз ғойлясында да девам ете. Буынлар жыл бұры өзілмәз. Шаймардановлар шәһәр қысыларында милли рухлы балалар тәрбиелеуге ирешкен, шешкен орлықлар инде мол уңыш берген.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Миллилекне саклауда Сабантуйлар кебек милли бәйрәмнәр дә зур өлеш кертә. Төмәндә елның соңгы Сабантуйы үтте. Ул гадәттәгечә шәһәр көнендә үткәрелде. Гөлнур Вәлиеваның бу хактагы язмасы белән Наилалан таныштырыр.
Түмән Сабантуй өлкәдә генә түгел, дөньяда соңгы Сабантуйларның берседер. Бик кызык килеп чыкты әле бу. Түмән өлкәсе Сабантуйлар чырын башлады һәм тәмамлап куйды. Түмән өлкәсенең Түмән районының Индрәй авылында май башында ук беренче Сабантуй үткән иде. Тик өлкә татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Насыров бу гадәтне туктатырга вакыт диде. Сабантуйлар халкыбыздан килгән гадәт буенча үз вакытында үткәрелергә тиеш дип белдерде ул. Ел сайын яңгыр астында бәйрәм итүдән котылыр идеганнары дип җепләде аның сүзен мәдәният белгече Фәрит Хәкимов. Быелгы Сабантуй шәһәрнең 426 еллыгына туры китереп оештырылды. Сабантуйда катнашучыларны милли эшләр буенча өлкә комитеты рәисе Евгений Воробьев, өлкә татар милли мәдәни автономиясе рәисе Ришат Җиһаншин һәм Казан кунагы Татарстанның мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллина сәламләде. Рәсми елештән соң сәхнәдә концерт программа барганда, икенче якта тидереп бию, төрле спорт ярышлары, балалар һәм зурлар өчен милли уеннар оештырылды. Бергә килүчеләрне шәһәр татар мәдәният үзәгенең артистлары Гүзәр Миннебаев, Фәгыйль Кәримов, Марат Вәлиев, Лариса Насибуллина, Чимги фольклор коллективы, Хыял сүнмәс хисләр ансамбльләре, Төзүче милләтләр йортының татар бүлеге каршында эшләп килүче Гүзәл бию төркеме һәм башкалар халыкны чын күңелдән ял иттерде. Ә Татарстанның атказанган себерләрнең инде яратып өлгергән артистлары Казан егетләре төркеменең чыгышын тамашачылар яратып кабул итте. Сабантуйда иң мөһим булып саналган Абсолют батыр исемен алу өчен дә көрәш бик кызу барды. Быел Сабантуйның иң кыйммәтле бүләге булып саналган тәкәгә Турал Азимов лайык булды. Барлык төр спорт ярышларында да башка милләт вәкилләре җиңеп килгәндә, кул көрәштерүдә хатын-кызларыбыз татарның иң көчле милләт булуын раслады. Зөлфия Сираҗетдинова, Гүзәл Канафиева, Әнисә Рамазанова эшчән тырышлар да әле. Сибир татарларының бәйрәм Мистәлнең атрибутын күз алдында тотып, быел үзәк хезмәткәрләре исемле бавырсак дип аталган бәйгедә оештырган иде. Күп еллар төрле конкурсларда актив катнашып җиңеп килүче яңарыш хезмәткәре Наилә Сафиуллина бу юлы да беренче урынны яулады. Гомумән, бавырсакларның төрлесе әзерләнде бу көнне. Милли ашыбызны болай истап пешерүче уңганнар булу куанычлы, диде Әлисә Мөслимова. Ә Төмәннең мин яраткан урыны бәйгесендә беренчелекне Лилия Халиуллина алды. Сабантуй барышында яшьлек туйларын билгеләүче гаилә Лилия һәм Данис Вәлиевларны, иң өлкән тамашачы 83 яшьлек Әнәс Миңнуллина һәм 15 көнлек сабый Илназ Кормановны да бүләксез калдырмадылар. Көнүзен сату рәтләр эшләде. Милли татар ашлары, кайнар чәй, пылау, кыздырма исләре кешеләрне үзләренә чакырып торды. Гомумән, Сабантуй оешкан төстә үтте дип әйтергә була. Халык бөтен мәшәкатьләрен онытып күңел ачты, рухи көч алды. Иң куандырганы, бер җирдә дә исерткеч ишемлекләр сатылмады, тәртип бозучылар булмады. Кыскасы, милли бәйрәмебез дусларны, авылдашларны, туганнарны тагын бер кат очраштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Токионың чит телләр университетында төрек теле бүлегендә укыган Юта Хисяма бер ел элек үзе теләп татар теле белән мавыгып китә. Аның теләге татар телен фәнни яктан ныклап үзләштереп, үзе укыган университетта татар телен укыту. Бер ел эчендә Юта яхшы гына татарча сөйләшә башлаган. Нойлаланны тыңлыйк.
Моннан бер ел элек татарлар турында бөтенләй белмәгән һәм ишетмәгән Юта Хисяма YouTube-та киләр тыңлап утырган вакытта аерылмагы җырына юлыга һәм бу язма аның күңелен биләп ала.
Үткән елның август аенда YouTube сайтында аерылмагы дигән җырны тыңладым. Бу җыр миңа бик ошады. Аннан соң мин татар теле белән кызыксынып, аны өйрәнергә башладым.
Нәрсәсе белән бу җыр күңелегезгә үтеп керде соң, әллә кие япон киләренә ошаган идеме дигән сорауга, Юта, ул бөтен япон җырларыннан матуррак җыр бит дип җавап бирде. Җырның сүзләрен һәм мәгънәсен аңлау өчен ул эзләнә башлый. Төрле сүзлекләргә мөрәҗәгать итә. Мәгънәсен төшенү өчен төрек телен өйрәнүе дә күпмедер ярдәм итә. Хисяма Токионың чит телләр университетында төрек теле бүлегендә 4-нче курста укый. Мәктәпне тәмамлагач та университетка кергән. Аларны төрек теленә эш галим өйрәтә. Араларында Төркиядән килеп белем бирүче дә бар.
Тото чит теле университетында татар теле дәресе юк. Шуңа күрә мин үзем татар теле өйрәнә башладым.
Ютаның теләге киләчәктә әлеге университетта татар телен укыту. Бүген ул аспирантурага керү имтиханнарына әзерләнә. Казанга барып, татар телен фәнни яктан ныклап өйрәнәсе килә аның.
Мин аспирантурага кереп, татар телен фәнни яктан өйрәнергә телим. Хәзер мин аспирантурага керү имтиханнарына әзерләнәм. Мин аспирантурага кергәннән соң Татарстанга һәм Казанга барып, татар телен өйрәнәсем килә. Киләчәктә мин университетта татар телен өйрәтергә телим.
Юта көннең 3-4 сәгатен татар теленә багышлауын әйтә. Мин татар теленә гашык һәм өйрәнүне эш итеп түгел, ә яраткан бер шөгыль буларак кына кабул итәм, ди Юта. Юта интернеттагы татарча сәхифәләрдәге мәкаләләрне шул исәптән Азатлык радиосыныкында укый башлаган. Аңлашылмаган сүзләр булса, башта татарча, русча сүзлекне кулга алам, аннары русча сүзне русча-японча сүзлектән карыйм, ди Хисяма. Ул укыган китапханәдә берничә татарча китап булуы да ачыкланган. Шулар арасыннан Маргарета Эрсенрашның алман телендә басылган татар грамматикасын табып алган. Татар теле кагыйдәләрен ул әнә шул китаптан өйрәнә. Бу очракта да аңа алманча, японча сүзлек ярдәмгә килгән. Инде татарча яхшы гына сөйләшкән Юта әнә шулай берничә сүзлек аша татар теленә күбрәк төшенә бара. Үзе ул русча да, алманча да белми, ә инглизчә яхшы сөйләшә. Татар теле латин имласында язылса, өйрәнергә кулай булыр иде, дип әйтә.
Минемчә, дус графикасы нигезендә татар алфавит һәм орфографиясы бераз катлаулы. Мин татар телен өйрәнә башлаганда, беренче сүзне укый алмаган идем. Татар телен өйрәнүче бит кешеләр өчен бераз кыен дип уйлый. Минем фикеремчә, латин графикасы нигезендә татар алфавит һәм орфографиясы татар телен өйрәнүче чит кешеләр өчен әйткәнлек дип уйлыйм.
Бер ел элек кенә бөтенләй татарлар турында белмәгән Юта ныклап торып кызыксына башлагач, Япониягә ислам динен татарлар алып килүен һәм беренче мәчетне төзүләрен дә белгән. Бу хакта ул интернетта япон телендә язылган мәкалә тапкан. Тукайга багышланган сәхифәләрне карап чыккан, шагыйрьнең язмышы һәм иҗаты белән дә танышкан. Әлегә татарча укыган әсәрләрем күп түгел, ди Хисяма. Ютаның әлегә бер генә тапкырда татар милләтеннән булган татар кешесе белән очрашканы да утырып сөйләшкәне дә юк. Мин татарлар турында әлегә бик аз беләм, шуңа күрә киләчәктә алар турында күбрәк белергә телим ди Хисияма. Япониядә Татарстан татарлар турында мәгълүматның булмавын да әйтә. Аның бу шөгыле мавыгуы әти-әнисен нык аптырашта калдырган. Тагын ике сеңлесе бар, алар да югары уку йортларында укый. Әтисе Токиода журналист булып эшли, әнисе хуҗабикә. Алар сиңа татар теле нигә кирәк, улым дип сораган. Йота аларга татар телен өйрәнү миңа бик кызыклы дип җавап бирүен әйтә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы шуның белән тамам. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук безне социаль челтәрләрдә ВКонтакте, Фейсбукта, Твиттерда да табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән и мин булыгыз.